У эфиры агляд перадач «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Юра Азбушлякоў. Добрый вечер. Я выбрал для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Ночной свободе» с панядзелка да пятніцы. У панеделок 24 сакавіка гостями Вольги Караткевич были специалистка у галіне беларускай сучасной и этнічнай музыкі, дачка старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы Марія Паўліна Сурвіла и музыка Змітер Войцюшкевич.
Паўліна Сурвіла нарадзілася ў Гішпаніі ў 1964 годзе, калі ёй было 6 гадоў, бацькі пераехалі ў Канаду. А да 7 гадоў ўжо гаварыла па-беларуску, гішпанску, французску і ангельску. Скажыце, Паўліна, як вы вызначаеце сваю ідэнтыфікацыю нацыянальную?
Гэта цяжкае пытанне. Я час ад часу думаю, як гішпанец, гэта значыць, я чую гішпанскую музыку, і я думаю пра Гішпаніі. Мы маем вельмі шмат здымкаў, дзе я маленькая была ў Гішпаніі. Я канадейка таксама, я там вельмі доўга жыла. Калі людзі мне пытаюць, ці я амерыканка, я кажу, не, я канадейка. Але я найбольш адчуваю, што я беларуская. Гэта значыць, я заўсёды чула гэтую мову, мае бацькі заўсёды гэта мне паказвалі, і гэта стабільная рэч у жыцці.
Скажыце, вось якія асабістыя рысы ў вас дамінуюць?
Так само нелегко на это отказать. Я завжди уявляла, что люди, яких життя не складанное, счастливейшие. Мои сябровки, например, завжди мели более вольного часу. Я не гуляла тогда, когда я была с бачками на белорусских мероприятствах. Отчувала я себе добра, бо бачила, як поражалася белорусская культура, але и часелася одночасно улица у ширейший контекст, ведь звичайным дитям. Мои одноклассники початку уважали, что я іншая была. Мене криху дюная, може, по-ангельску ми кажем weird. Але з часом вирішили, що я еклектичний, цікавий чоловік. І я з свого боку навчилася знаходити рівновагу між моїми різними ідентичностями. Я хотіла б, щоб і мої діти це відали і розуміли.
Пасля школы Паўліна Сурвіла спачатку вывучала біялогію, але адмовілася ад стыпендыі Таронскага універсітэту, каб стаць музыкай. І вось калі вывучала клярнет, захапілася этнамузыкалогіяй, дзякуючы выдатнаму перакладчыку, выкладчыку, пачуўшы аўстралійскую польку ды іншыя песні гурту Мроя на зломе 80-х-90-х гадоў мінулага стагоддзя, Паўліна вырашыла вывучаць беларускую рок-музыку. У 1993 яна была ў Беларусі, дзе даследавала беларускі рок. Кніга пра русалак і рок-спеваку выйшла ў 2002 годзе. Паўліна, у нас ёсць для вас сюрпрыз. На сувязі ў Менску беларускі музыкант Змітер Войцюшкевіч. Зараз прагучыць урывак з кампазіцыі «Зорка мілавіца» на словы Рыгора Барадуліна.
Зоркі сльозы неба начнога, толькі радасць сльозы асушыць, мроіць неземная трывога, раўнадушныя душы ўзрушыць. Зоркі варажбітныя лёсы, лёс лятун не спяшае збыцца, асвятляе усмешкай нябёсы, зорка ранняя мілавіца. Снеза хмаранай маладосці кожнаму дазволіць дзівіцца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца, мілавіца, зорка мілосці, зорка вернасці, мілавіца.
Таким чином сьогодні ми злучаємо дослідницю беларускай музики Паўліну Сурвілу і Змітра Войцюшкевіча. Змітер, ви нас чуєте?
Я вас чую цудовно. Паулінка, привітання з Мінську.
Привітання.
З Білорусі.
Цудовно. Я з Айова.
Ми не бачилися. Це просто яка... Дякуючи свободі, є можливість нарешті договоритися з родними людьми.
Ну, цудовно. Я вельми хотіла б з вами спаткатися знову.
А коли ви зустракалися?
Ми по пошті раз, хіба це було у 95-м годі, коли я не помиляюся.
Так, це правда. Пошній раз я їздила на Білорусі, так. Уже давно.
12 годов пройшло. Ось, ну ми бачилися амаль півтори тидні назад у Страсбурзі з твоєю матулею, так що про тебе я трохи ведаю, так що все в порядку. Так що дякую
так,
Богу.
Так, мама мені все сказала. Я дуже задоволена була, що ти там мог співати.
Павліна, скажіть, от як дослідження конкретної музики різниця від, наприклад, інших дослідів наукових?
Я думаю, що це має супольність з контекстом. Наприклад, мені сподобалася одна музикологія, тому що ця праця робиться разом з людьми. Треба бути готовим признавати різні перспективи, різні естетики, пункт глядіння різних поколінь, різних народів, і треба обдумати різні філософії. Треба адаптуватися, мені вельми це подобається, і моя дисципліна так, ну, будована. Треба старатися зрозуміти, навіть коли виснови не супадають з твоїм розумінням, і це доволі тяжко. Але це все відбувається дякуючи музиці, яка існує як поетична річ, і одночасно є практична річ, яка має потенціал виказати різні речі.
Коли у Дмитра є що додати, то ми вислухаємо.
Я згодний абсолютно, і ще хотів би якби так додати, що менавіта дякуючи той першій експедиції моєго життя, 93-го року, я, може бути, займаюся так серйозно і білоруською музикою, і догэтуль протягую займатися піснею народною. Хоч якби так
немножко
це виглядає якби поетично, але менавіта про пісню народну я прийшов до поезії Барадуліна і білоруських поетів. Тому якби я абсолютно згодний, що все йде з якоїсь певної криниці у конкретно момент, і воно розвивається далеко і широко. Головне, як серце відчиняти до цього всього.
То от скажіть, Змітер, на вашу думку, які головні фактори треба улічувати при написанні книги об сучасній білоруській музиці?
Ну, по-перше, мені тяжко казати, тому що я не пишу книгу. Ну, саме головне, момент присутності. Я, може бути, якби Павлінка покривдиться на мене за те, що якби тут треба присутнічати, але може бути, це не головне. Тим більше, що у нас є якісь приклади такі присутності і абсолютно якби з боку описується. Тому я все ж таки думаю, що Павліна присутнічає, тому що я думаю, що вона у курсі многих питань музичних. Я думаю, що для білорусів і так само важливий менавіта дискурс звонку, не з самої Білорусі.
З нами на сувязі Павліна Сурвіла і Змітер Войцюшкевіч. Павліна, я думаю, вам буде цікаво довідатися, що недавно Змітер вернувся з Японії.
Так, правда.
Так, і він там виступав з концертом, і нехай розкаже, що це був за проєкт, яка була аудиторія.
Справа в тим, що я кілька років назад разом з японцями, з Масакой Тацумі, яка живе у Мінську, дочка ходить, це такий плод білорусько-японських відносинів, ходить у білоруський садок. Ось ми робили такий проєкт. Добре відомі пісні на білоруській мові. Це унікальний проєкт, тому що такого проєкту нема у світі. Публіка була японська, було два білоруси. Один спеціально приїхав з Токіо, 600 кілометрів, це було у Кіото, а другий приїхав з Осаки, так це там недалеко. Було вельми приємно. Основна частка, це все ж таки японці. І менавіта дякуючи погляду з білоруських таких традицій, на, глянуть все це на Японію, в некім сенсі проаналізувати, порівняти дві культури без посередників. Це вельми важливо, тому що весь час білорусько-японські відносини, вони були про Росію. Мені це не зовсім цікаво. Мені цікаво, що ведають японці про білорусів і що ми хотіли б ведати про японців. І такі проєкти, дякую Богу, є. І концерти були удалими. Дякую Богу, поглядів, що таке, як виглядає справді Японія. Вельми пригожа країна.
Ось це було міркування музики, а зараз у мене питання до дослідниці музики, до Павліни Сурвіли. Ось ефіопську і білоруську музику ви б дослідували однолькова?
Ну так. Як професор я викладаю і музику з Ефіопії, і білоруська музика, і японська так само, можна сказати.
Фактично інструмент науковий однольковий, так, у дослідуванні?
Так, це правда. Я просто працюю так, як спеціаліст на білоруську музику. І це моя спеціалізація. Просто коли працюю, мені треба так само викладати інші естетики, але коли я пишу доклади, коли маю працю, це значить мій центр, це білоруська культура.
Ви скажіть, Павліна, а ось ваша книга, ваша праця має який прикладний характер? Чи може вона використовується в яких наукових установах, у школах?
Так, я вже ведаю, що мою книжку вживається у Каліфорнії, у Берклі. Вживається, ну, усюди, тому що тут ми не мали перед цим таку працю, яка є по-ангельську написана, про сучасну культуру, білоруську культуру. І це вельми важлива річ. Книжка моя вельми вживана.
такая приемная размова, мы не можем обмянуть политичного питания, не тому, что Радио Свобода шмат говорит про политику, а ну, просто цікаво, а ці може политичная ситуация у Беларуси, например, повлиять на подход у працы над книгой?
Так, так, вельми шмат. Мне вельми-вельми тяжко працовать теперь. Это могу сказать, что я уже не была на Беларуси, как мне казали, а маль что ж 13 годов. И я пошла, когда Лукашенко сделался президент, я просто крышку боялась там ехать, так само не ведала, и мою працу была небезпечная для моей шабры, это все музыканты, которые со мной так добро працовали в 93-м год. И просто так само я народила сыны. И когда человек мои дети, треба шукать иные способы працу зарабить. Навод, когда пассия такая.
А теперь у меня питание до Дмитра Ватюшкевича. Так само шмат политизуется ситуация вокруг музыков. Для вас особисто, вы один из самых популярных и тиражованных белорусских музыков. Уплывая на вашу творчесть политичная ситуация неяк?
Ну, яна некім чынам выхоўвае, так скажам, дзякуючы там некім сэнсе гэтым забаронам і цяжкасцям пэўным, да гэтых момантаў існуюць, ўсё ж такі гартуецца дух музыкаў, і гэта самае галоўнае. І маладыя пачынаюць не баяцца. Ведаеце, я пра сябе ўвесь час так думаю, як праўда ёсць у тым, што я як бы так не да канца забаронены артыст. Хтось лічыць мяне некім там агентам і гэтак далей. А я просто мне час ад часу падабаецца правакаваць сітуацыю. Я хацеў бы, каб проста ў Беларусі было нормальное житё. Каб музыка мог сказаць, і калі ён сказаў кепска, мог бы мець некія санкцыі, але праз суд. Хай бы разбіраліся, але не просто па тэлефоне і гэтак далей. І таму мне падабаецца вольнае жыццё, нават у такіх цяжкіх, а яны цяжкія умовы, якія гартуюць музыкаў, якія даюць пэўную як бы перспектыву яшчэ больш смелых крокаў. Але ў любым выпадку сітуацыя зараз цяжкая і не зусім добрая, так скажам.
А Дмітрий, ваше пажаданне Пауліне Сурвілі і слухачам з нагоды Дня волі.
Я вельми хочу, каб мы сустрэліся тут у Менску в ближайший час, Паулінка, ты каб здесь мне приехала, и каб мы нормально сели и выпили чарку гарэлки за Белорусскую Народную Республику.
Чудовно было.
Пауліна, и ваше пожадание?
Ну, только что, каб люди ведали, что мают право иметь голос. И каб осторожно жили, але каб так само думали, что это значит жить по-белоруску. И что я про Беларусь думаю вельми шмат. И каб ситуация изменилась.
У аўторак менская міліцыя не дала магчымасці ўдзельнікам адзначэння 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР сабрацца на плошчы Якуба Коласа. Частка дэманстрантаў была выціснутая байцамі АМОНу ў бок Акадэміі навук. Іншая група спрабавала рушыць у бок плошчы Перамогі. У районе скрыжавання проспекту Незалежности и улицы Козлова частка демонстрантов была облякованная. Бойцы ОМОНу жорстко дубинками и ногами сбивали демонстрантов. Десятки людей были затриманы. Сведком брутального разгону был письменник Владимир Орлов. Его голос гучал у «Ночной свободе» у вторник.
Добрый вечер, по-перше, венчую всех с Днем воли. И я абсолютно уверен, что на 100-годзе ВНР тех, кто сегодня з нами гуляв в цей жорсткій гульні, буде нас заховувати там від яких-небудь, може бути, хуліганів і маргіналів. Ну, видите, такая вот дитяча гульня есть, я памятаю, Калим Бомбайна у нас называлась. Коли берутся за руки, а треба прорываться. Вот мне удалось как раз прорваться через эти руки этих хлопцев у черном. Вот, но удалось это не всем. Я думаю, что там десятки затриманных, принавсі у меня на очах десятки было сбито, поливали за тими, у кого в руках были стяги найперш. И я бачу поранених, я бачу человека с рассеченной дубинкой, я думаю, шиєй. Вот, я бачу людей с окривавленными тварами. Ну, вот так святкуем, але все равно святкуем День воли.
Чаму беларускія ўлады пайшлі на жорсткія дзеянні ў адносінах да ўдзельнікаў адзначэння ўгодкаў БНР? Аўторкавыя падзеі на менскіх вуліцах у начной свабодзе каментаваў наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Передні 25 сакавіка улада зробила некалькі дзеянняў, якія можна было б разглядаць як пэўныя крокі насустрач да нацыянальных каштоўнасцяў. У савецкай Беларусі сапраўды прайшоў круглы стол гісторыкаў, прысвечаны спадчыне БНР. На беларускім тэлебачанні прайшоў нейтральна-пазітыўны сюжэт пра БНР, дзе, дарэчы, фонам для размоваў пра гістарычныя падзеі служыў Александр Лукашэнка, што як бы павінна было дэманстраваць пераемнасць. І нагадаем, што такое мяккае вылучэнне апазіцыйных сімвалаў і святаў пачалося яшчэ летась. Тады менавіта 25 сакавіка праходзіў канцэрт за незалежную Беларусь, і канцэртны марафон працягваўся да 3 ліпня. І вось многім пачало здавацца, што ўлада сапраўды пераключаецца на гэтыя каштоўнасці, што ўлада нібыта гатовая ў цяжкі для сябе час, а зараз цяжкі час для ўлады, працягнуць руку апазіцыйнаму грамадству, незалежнаму грамадству. Але сённяшнія падзеі паказалі, што гэта не рука, а кулак. Улада не пайшла на сустрач, яна пайшла сваім шляхам. Яна вырашыла паказаць, што калі захоча, можа забраць і гэтае свята, паспрабаваць прыватызаваць яго. А маўляў, вы, дэмакраты, зноў апыніцеся за бортам. Мы будзем арганізоўваць свае танцы, свае канцэрты, а вы мітынгуйце, мы будзем вас арыштоўваць. Гэта такі балючы, я б сказаў, шчаўчок па носе дэмакратычнаму грамадству. Маўляў, вольніца скончылася, не думайце, што вам нешта дазволена. І каб было больш балюча, гэты шчаўчок быў зроблены менавіта сёння, 25 сакавіка, у самы дарагі для многіх беларусаў дзень.
А зараз одно з запытанняў аўторкавай начной свабоды. Людзі на вуліцах Гомелю адказвалі на пытанне, што для іх азначае Беларуская Народная Рэспубліка.
Для мяне асабіста гэта азначае, што была Беларуская Народная Рэспубліка, зараз Рэспубліка Беларусь. Гэта наша гісторыя. Мы павінны паважаць гэта.
90 лет назад абразавалася Рэспубліка. Я жыву в этой Беларусі, это моя родзіна, это мой дом, это маё ўсё.
Не ведаю нічого пра БНР.
Одна з прыступных становлення беларускай дзяржаўнасці. Это для мяне Беларуская Народная Рэспубліка.
Беларуская Народная Рэспубліка? Рэспубліка, которая всегда оставила свою честь, никогда не поддавалась давлению остальных других стран и отбила свою независимость.
Народная есть народная, что тут говорить.
Вот наша республика, вот теперешняя, настоящая. А 18-й год, она связана с, ведь, с чем? С Гитлером.
Про эту дату, пробачьте, ничего не ведаю.
Для мяне БНР гэта надзея, што Беларусь стане самастойнай, што ўлады ўрэшце пачнуць паважаць мову, а людзі ведаць сваю гісторыю.
Первое, што мне прыйшло на ум, это білет к экзаменам па гісторыі Беларусі.
Для мяне БНР гэта шлях да свабоды.
Беларуская Народная Рэспубліка, ну, наша родзіна, мы не жывём.
Я не знаю истории.
Пытались мы где-то в 19-м году или в каком создать Белорусскую Народную Республику.
Для меня БНР – это частка истории белорусской. Але я лечу, что зараз не варто надавать ее такой великой уваги. Ну, что было, то и прошло. Ну, зараз же не можем обновить БНР. Ну, узгадать там, это все добро, але там кироваться тем, что вось БНР там. Это история. И она была, и ее уже нема.
Ну, это очень памятная для нас дата, когда ввестили Белорусскую нашу республику независимой. Мы можем себя считать такими же людьми, вот как наравне со всеми западными странами.
Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. У сераду у начным эфіры Вольга Караткевіч гутарыла 17-гадовай удзельніцаю менскай акцыі адзначэння 90-х угодкаў БНР Аленаю Макаревіч.
Алена, паведамляецца, што вас двойчы збівалі. Раскажыце пра гэты інцыдэнт, як это было?
Мы мяне збівалі падчас прабівання кардону. Мы там са Дмітром Даскевічам і Артуром Фінькевічам спрабавалі ўсё ж такі перасекці трамвайныя пуць каля вечарняга Менску. Але нам это не удалося, тому что нас почали збіваць там вельмі моцна. Дмітру Даскевічу там рассекли твар, Фінькевічу там у вока, да. Мне амаполцы білі все ж таки по теле, да, по ногах, тому на мне таких там на твары нема ніяких відавочних ось, що мене там збивали. Ну, ведаєте, я можу сказати тільки одно, що коли ми стояли там, був загад від подобеда, да, і він стояв, каже, беріться ось гетих мразей на нас троїх, і нас ось забрали у трьох.
Ви його бачили, тому що є різні суперечні звістки.
Він менавіто нам у твар, от ми трьох стояли, і він менавіто на нас пальцем тикнув, сказав, от цих трьох мразей брати. Ми зрозуміли, що у його, напевно, там списки які є, я не ведаю, кого затримлювати, кого не затримлювати. І сьогодні по сьогоднішніх присудах ось наших хлопців сиділи, і те, що їм дали по 15 суток, арешту, ми зрозуміли все ж таки, що у них був спіс, тому що остатніх там більш-менш невідомих людей їм давали штрафи.
Вас оштрафували, так?
Я лічуся неповногодовим, на мене завели протокол, і о половині першої мене вже відпустили.
Аліна, голос у вас вельми бадьорий. Ніяка енергетика від цієї акції засталася у вас?
Не засталася. Ось вчора я вам скажу, ми просто такого не чекали. Ми тут обмірковували цю акцію. От Артур Фінкевич каже, що я такого з 2004 року не пам'ятаю наогул. Що сподівалися на ніяку лібералізацію, ведаєте, і тут от просто от так от нечекано. Ось тому я просто, ведаєте, навіть ніяких просто уражень навіть не засталося з цієї акції. Просто от ніякий шок.
А коли і як перший раз ви пішли на акцію протесту?
Я пішла перший раз на вибори в 2006 році, потім я прийшла в Молодий фронт, і от до сьогоднішнього часу ось ми тут змагаємося.
А ось батьки як реагують на те, що ви там на мітинги, вас можуть в автозак посадити, збити?
Батьки ми добре реагують, але мати просто, розуміється, після листу КДБ на працю її, після того, як її там знижають по должності, ведуть, ні, інак не вельми добре реагує на це зараз. Якби просить, як мені сповнилося 18 років, каб її вже відказність зняли, каб ось не було ніяких проблем.
Я чула, що ви Алена Вірниця, протестантка. А ось у такої юної дівчини, який був шлях до протестантизму? Это никто долучил, це було ніяка з...
Ну, я прийшла в Молодий фронт, познайомилася з Дмитром Дашкевичем, і бачивши приклад його життя, я пішла разом з ним, і там засталася, бачивши, що це менавіто моє, да? Може, когось там православна церква, когось костіла, от для мене менавіто протестантська церква з'являється. І з сім'єю такою сідомом, я не ведаю, мені вірно подобається.
Я нагадаю, що наша гостя Аліна Макаревич, їй 17 років, яна удільниця організації «Молодий фронт» і була у радах демонстрації з нагоди Дня волі. Ви скажіть, хто для вас еталон білоруського політика?
Я, може, не буду переходити на особи, я просто скажу, що... Мені здається, це повинен бути вірник, от щиро, бо коли він притримлюється Божих законів, розумієте? Наприклад, от колись Дмитро Дашкевич, коли ми йому виносили присуд по кримінальній справі, він таке опошнє слово йому дали, і він сказав, коли чоловічі закони супротивляють Божим, то треба притримлюватися Божих все одно законів. От мені здається, от такий девіз повинен бути, от щиро, от політика.
Аліна, ну і коротке пожадання, і щоб ви передали тим людям, що слухають Радіо Свобода.
Я бы передала им веры просто, веры и надеи, и как они не боялись, напевно, выходить тому, кто коли не мы, разумеется, это сделаем. Как не казали потом, что там дети, одни те, что... Бо я не хочу, как просто думали, что вера засталась только у одной молоди, а как не казали потом, что это провокации некие, те, что... Ну, просто я хочу от всего сердца пожелать всем просто веры и надеи в нашу лепшую будущую.
Говорила 11-класниця Алена Макаревич. Яна была гостею «Ночной свободы» у сераду. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking. У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Александра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ, на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыя, электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте паслухаем званок аднаго з нашых сталых слухачоў. Гэты званок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тады незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кордона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазыцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазыцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такія арыгінальныя меркаванні слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю, тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ. І ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроль идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо, вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, это же невыгодно.
Возможно, это все было нажито каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства. принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причину ихних метов, это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает и не будет ведать, и когда доведается, вам будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характеризовали трансформацию державных медиа, их працу за последние 10 годов? Це они изменились, и когда изменились, то в який бок?
Я цалком згодна у гэтым выпадку со слухачами. Контроль за информацией – это есть пропаганда. И державные СМИ в этом сенсе ненавито в этом накерунку и рухаются. Зараз можно зауважить, что пропаганда идет не только у политичных репортажах и у политичных материалов. И журналисты, которые пишут и вздымают сюжеты на тему охоты здоровья, альбо адукации, альбо культуры – яны зараз усе вельми и вельми пильно притрымливаются той линии, якая задается сверху. И, на жаль, это свечит об профессийной деградации журналистов, бо мета нашей профессии, яна принципово иншая. Мета нашей профессии – это отстоивать интересы громадства перед интересами державы.
Сьогодні об'єднаної демократичної сили Білорусі виступили з обуренням відносно подій дотичних незалежних журналістів. Правооборончі організації білоруські і заміжні осудили. І повстає питання в останні дні, і ми отримуємо шмат дзвінків на кон того, чи є адекватно у періодах поміж некими акціями і конфронтаціями поводить себе сама білоруська опозиція. Давайте послухаємо дзвінок.
Наша опозиція не способна захищати людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы смагаемся с диктатурой. Такой работе оппозиции ноль. И ганьба. Павел Давыденко.
Вот так вот и вельми часто оценивают наши слухачи белорусскую оппозицию. Светлана, ці есть тут некая рация? Ці вы зусім не погоджаетесь?
Рация, саправды, есть. У оппозиции нема инструментов, саправды, дейных, как оборонять людей працы. Потому что она, как минимум, повинна быть системной, как минимум, повинны быть представники оппозиции в парламенте, а еще лепее в неким коалиционном ураде, что для нас остается только мэтой. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі некія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Тому я думаю, что наша оппозиция, саправды, треба уметь находить агульную мову со своими выборщиками, покуль размовы идзе на разные темы и на разных мовах.
Гостем «Ночной свободы» в пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» были министр обороны Беларуси Павел Козловский. Коли мы домовлялись на интервью с Подар Козловский за мою песню про женщин. Наш выбор. На слово Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Этот верш, до речи, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Обуджаная сердцем, дорогая, чому так горько? могу я зразуметь. Шкода за ранки мне, что в небе догорає, на восході дня моего якому ружа ведь пойшла нікою жолі вернешься. Пойшла, покинувши мені зоки і тумани, полинний жар, смугою окутаних дорог. Каб я хвилиною нанесені рани годами у серці заглушить своїм. Пришла ніколи вже
у ефірі «Ночная свобода», як я вже сказала нашим гостям, Павел Козловський. Вітаю вас.
Добрий вечір. Дякую вам за цю чудову пісню.
А ви ліричний чоловік сам по собі?
Я думаю, тому що я вирос у Білорусі, на ускраїні Дворецької пущі, об якій теж вельми добре співають пісняри, і я чув ці пісні, я рос з ними, тому я ліричний чоловік.
Господар Козловський, найперш я б хотіла запитатися про ваше ураження зустрічі з білоруськими молодими демократами. Ваше ураження зустрічі?
Ураження саме добрі, саме теплі ураження. Я ніколи не думав, що протягу півтори години молодь мені стільки... Ну, я спочатку розказав про себе, про мою службу, про... Ну, коротко. А потім півтори години вони задавали мені питання, і питання вельми різні. Політика, быт, проблемы. Настолько яны зацікавлены усім, вот я буду зацікавлены этой размовой, что я еле просіюся, чтобы они отпустили меня потом до дому.
Скажите, фактично цяпер за молодыми вулічная барацьба, ну, некаторыя з іх трапляюць, скажем так, у кабінетную палітыку, в основном гэта пакуль на ўзроўні філіў. Як вы думаеце, ці даспела ўже пусть гэтая беларуская моладзь дэмакратычна, не будзем падзяляць там, напрыклад, філія аб'яднанай грамадзянскай партыі, альбо малады фронт, альбо моладзь БНФ, ці даспела яна ўже да ўваходу ў рэальную кабінетную палітыку?
Безумовно, я от коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что в их питании настолько державные и настолько забеспокоены тим становищем, яким от яким мы живем, як какие у нас проблемы, что, конечно, их нужно подтягивать в наши партийные организации, другие организации, чтобы они учились державности, чтобы они учились працювати. Больше им треба доверять, больше верить им, что они могут решать сегодня вельми великие задачи.
А вот как бы вы охарактеризовали деяния уладов и силовых структур у часе этих акций, когда сбиваются, разгоняются? Как это можно назвать?
Это можно назвать варварством нашего времени, нашего часу. Это самое настоящее варварство. И вельми жорсткие они сегодня обходятся в первую очередь с молодью. Каб яна боялась выйти на улицу. Але я упевнений, что эти молодые люди, яны будуть змагаться и далей, и за ими будучиня.
Павел Козловський народився у 1942 році у Пружанському районі, скончив Муровську середню школу. Яна була за 13 кілометрів від дому. Жив там у інтернаті, поскольку його батько загинув під Калінінградом у соковіку 45-го року. Після школи поступив у Ташкентську агульно-військову вучильню. Господар Козловський говорить, що там ви здавали іспити некоторі по-білоруську. Можете пригадати, як це виглядало?
Это было вельми складано, потому что я закончил белорусскую школу, Муравская средняя школа, Мурава, село Мурава, Муравская средняя школа. Жива еще моя классная, мой классный керовник Ольга Николаевна, не так давно я здесь сутракался. Так вот, я закончил белорусскую школу, а когда я приехал в Ташкент, то испыты, экзамены я сдавал на русской мове. И калийском сочинении я написал добро. Математику письменно я так само получил пятерку. Коли дошло справа до математики устной, и я подошел до доски, отказывал на пытание, а там меня не разумели, и я бачу, комиссия надо мной смеется. Меня потянуло плакать. Потому что я вельми добро знал математику, я в свой час удельничал в олимпиаде, математичной олимпиаде Пружанского района, я вельми добро ведал математику. И добрая женщина в составе комиссии сказала: «Хлопчик, а ты напиши на доске, как ты разумеешь, то питание, какое там написано в билете». Я на доске написал, а сказал: «Пятерка, свободен». Я так и прошел экзамен.
Спадар Козловский вучился в Академии Мафрунзе, служил в разных местах былого СССР, 2 года дарацем у Анголи. У 1985 году стал генералом, после чего поехал вучиться в Академию Генерального штаба. Был начальником штаба Белорусской войсковой округи, до речи, опошним начальником, покольки хутка не стала самой этой округи. Был министром обороны Республики Беларусь, и вось при им белорусское войско было надето у шинели с бело-червоно-белой символикой. Пригадайте это.
Конечно, когда была упразднена Белорусская военная округа и створено Министерство обороны, а Белорусская военная округа, все войски, все объединения, подразделения были передадены в подчинение Министерству обороны, мы все были одеты в советскую форму, якая была у той часу советской армии. Але буквально 200 через месяц другий, когда я стал первым министром обороны Республики Беларусь, меня запросили с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Был визит в Соединенные Штаты Америки, потом в Европу, в Брюссель были визиты. Когда был снят железный занавес, який был в советский час, то я зрозумел, что нам, делегации, мне, как министру, и в составе делегации входили офицеры, генералы и офицеры Министерства уже обороны, что треба поехать в своей национальной форме. Мы сделали комиссию, которая распрацовала национальную символику, кокарды, погоны, шевроны. И быстро в доме моды на Немизе была заказана эта форма. Мы были, прошли некую примерку. И одев перший, я одев эту форму, и мои подначаленные, только группа, якая летела с официальным визитом. И когда мы прилетели в Соединенные Штаты Америки, там вышли с самолета в национальной военной форме, то американцы были вельми здивлены тем, что кто-то приехал, и та делегация, которую они бачили меня еще в советской форме, когда тут я принимал посла, скажем, из Соединенных Штатов Америки, военного атташе. Поэтому это было вельми приемно, и нам самим показаться, как офицеры белорусской, генералы и офицеры белорусской армии.
А вот, до речи, какая вам символика эстетично больше близкая?
Ну, я скажу, то, что было символика в той час бел-червоно-белый флаг, добрый это был шаг, и не треба было ломать вот то, что было сделано новой уладой. Я сторонник был, нормальная была символика. То, что сделала новая улада, это помылка этой улады. Безумовно, я думаю, что придет час, и эта символика будет возвернута и в Тынлику, и в белорусское войско.
А вось у часе прэзідэнцкіх выбараў у 1996 годзе вы ўваходзілі ў каманду Вячаслава Кебіша. Вельмі часта паміж сабой журналісты задаюць пытанню: а вось калі б Кебіш перамог, ці стаў бы ён мяняць сімволіку? Як вы думаеце?
Я думаю, ён сімволіку мяняць не стаў бы. Я перакананы гэта таму, што Кебіш быў разумны чалавек. Ён разумеў, што час памяняўся. Памяняўся час і... При всех проблемах Беларуси у той час начинать менять символику, это было бы величайшее глупство. И я уверен, что он на это не пошел бы. Ведь в начале, когда была только створена белорусская национальная армия, а закон о белорусской мове, о мовах был принят буквально год тому назад, то в Министерстве обороны мы так само на коллегии приняли решение, что белорусская армия будет переходить на белорусскую мову. і активно вельми підтримав і старшиня Верховного Совета Шушкевич у той час, Станіслав Станіславович, і Вячеслав Франц Річкевич так само підтримав цю ідею. Ідею об тим, коли Русська армія прийняла воєнну присягу в 92-му році. Це так само було вельми активно підтримано і старшиня Верховного Совета і присягнув Совета Міністрів. Тому я впевнений, що Кебіч на цей шаг не пішов би.
У сакавіку 94-го году ви удзельнічалі у Брусэлі у вялікім форуме, дзе абмяркоўвалася праграма партнерства дзеля міру. І пасля была прапанова удзельнікам прыехаць у свае краіны і перадаць гэтую праграму. Якая была ваша пазіцыя?
Калі гэта праграма была озвучана на гэтым саміце, дзе прысутнічалі міністры абароны НАТО, стран-удзельніц НАТО і таксама стран бывшай савецкай дзяржавы, то выступаючы там у Брусэлі, кожны з нас міністраў, мы гаварылі аб тым, і я ў тым ліку сказаў, што я ўпэўнены, што кіраўніцтва нашай дзяржавы беларускай падтрымае гэту ідэю. Яна давала магчымасць нашаму войску больш стасункаў мець з членамі НАТО, з суседнімі дзяржавамі заходнімі, а гэта давала магчымасць наладжваць ваеннае супрацоўніцтва, давала вялікую магчымасць перайматаць той опыт, які мелі ў ваеннай справе заходнія дзяржавы. Гэта было вельмі важна для будаўніцтва нашого ваеннага.
А скажыце, ці варта Беларусі, напрыклад, балюча рэагаваць на размяшчэнне супрацьракетных баз у краінах усходняй Еўропы?
Я думаю, Беларусі балюча рэагаваць на гэта не трэба, але як ваенны спецыяліст, я хачу сказаць, як прафесіянал гэтай галіне, што гэта памылка Злучаных Штатаў Амерыкі прасоўваць сюды гэтыя радыёкансомныя станцыі, размяшчаць ракеты-перахватчыкі на тэрыторыі гэтых двух дзяржаў. Памылка, таму што гэта падталківае ту ж Расію і другія дзяржавы на гонкі узбраенняў, а гэта ўжо несе пагрозу для общаеўрапейскай бяспекі. Я лічу гэта памылкай.
Скажыце, а прысутнасць расійскіх вайсковых баз на тэрыторыі Беларусі, ваша пазіцыя?
Ну, я ў той час быў міністрам обороны, калі гэтае пытанне разглядалася. І мы договорили з Росією, керівництвом Білорусі, воєнної, гражданське керівництво, що ці дві бази залишаться під Барановичами і під Вілейкою. Для того, щоб у нас схоже озброєння, у нас дуже тісне супрацовництво воєнно-технічне поміж Росією і Білорусією. І я лічив і сьогодні лічу великої погрози для Білорусі це не несе. Другая справа, што я ўпэўнены, што сёння Расія ўсё делае для таго, щоб гэтыя базы, якія знаходзяцца, скажам, у тым жа Азербайджане или ў Молдове, у тым ліку і на нашай тэрыторыі, яны з цягам часу будуць перемещены на тэрыторыю Расіі. Я ў гэтым не сумніваюся. Таму гэта пытанне самаоб'ектыўна будзе рашацца з цягам часу. Але прапаноўваць гэта или прымаць нейкае рашэнне, щоб выштурхоўваць гэтыя базы з тэрыторыі Беларусі. Я лічу, у сённяшні час гэта таксама памылкай будзе, калі на гэтым настойваць.
Нашым госцем былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. І зараз крыху пра асабістае. Гаворыць, што спадар Казлоўскі адналюб, жонка першая і адзіная. Яны пазнаёміліся ў Ташкенце на танцах у парку. Яна працавала на ткацкай фабрыцы. Ну, пачынала жонкі лейтэнанта, цяпер жонка генерала. Сёння мы з нагоды гутаркі правялі апытанне сярод жанчын на вуліцах Менску. І пытанне гучала наступным чынам. Як скарыць генерала? Давайце паслухаем.
Неприступностью. В определенное время не отвечать на его знаки внимания, если будет оказывать. Быть независимой женщиной, чтобы он заинтересовался. Надо чувствовать, когда он уже начнет куда-нибудь там в сторону, так уже, ну ладно, один шажочек вперед навстречу, второй.
Обаянием, наверное, своим сразу, весенним настроением.
Улыбкой.
Цікавой размовой.
Все свое обаяние, все, что есть, весь шар, пытались бы его окутать в свои сети, звонить.
Ну это понятно, купить бутылку коньяка. Как же мы? Все нормальные мужчины любят благородные напитки, да. Что купить к себе? Одежду красивую, прийти к генералу.
Ну, наверное, интеллект какой-то нужен, чтобы пообщаться.
Лучше всего с генералом куда-нибудь вот спортом заняться, может, бассейн.
Соблазнить генерала, что ли? Если сразу с налета, можно поцеловать. Тогда он никуда не денется. Там уже действует сообразно обстоятельства.
Ну а з нами на связи у Минску генерал Павел Козловский. Какие ваши уражения?
Ну, уражения самые разные. Это, я вижу, коллективная женщина, и Вере предлагаю активные, бутылка коньяка и так далее, и соблазнить. Ну, конечно, Наталья Григорьевна, Наташа в той час, и как, я на моложе, мне на 5 годов было, ей 17, а мне на 5 лет больше, 22 года, когда мы поженились. И она была вельми такой щирой девчиной, вельми симпатичной девчиной. Я убачил, она будет доброй хозяйкой. Они жили в общежитии текстильного комбината. Там много девчат было в этом будинку. И когда она один раз меня угостила борщом, я понял, она будет вельми доброй хозяйкой. И так это и есть. Мы прошли рядом всю жизнь. Поменяли 21 квартиру за нашу службу, за наше военное житье. У нас трое детей, сегодня четверо внуков, али последний сын вот только женился, и будут еще внуки, я уверен, тому у меня вельми симпатичная, вельми добрая хозяйка, и я ее вельми кахаю.
Говорят, что род Козловских – это долгожихары, это так?
Ну, дай бог, все живы-здоровы, я самый молодший у семьи, нас трое братов и две сестры, и они живут в Пружанском районе, там працуют у колгаса, ну, працуют уже пенсионеры, потому что я самый молодший у семьи. Але, дай бог, все живы, самый старейший брат 30-го года, а потом 32-й брат, потом сестра 34-го и так далее. А я 42-го, как бачите, самый молодший.
Я нагадаю, что нашим гостем сегодня генерал Павел Козловский. И на развитание, коли ласка, пожадание слухачам Радио Свобода.
Я хочу пожелать всем добробыту, здоровья и, конечно, коли б хучей наша Беларусь стала свободной державой, мы могли спокойно ходить по улицам, никто бы не бил палкой по голове молодых людей, которые будут не согласны даже с той политикой, коли будет новое керовництво. Люди мают право сказать то, что они думают. Сегодня мы этого права не маем.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу был колишний министр обороны Белоруссии генерал Павел Козловский. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вела Ольга Короткевич. А мы с вами сегодня слухали наитекавейшие материалы «Ночного эфиру». На этом я, Юрай Збушляков, развитываюся с вами. Счастливо!
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.